Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio. Aizvadītajā nedēļā mēs, 7. Dienas Adventistu Vispasaules draudze, piedzīvojām īpašu lūkšanu laiku, pārdomājot, ko nozīmē būt Jēzus māceklim, kā par tādu kļūt un kā par mācekļiem padarīt arī citus cilvēkus. Nākamajā nedēļā mūs sagaida vēl kāds aizraujošs pasākums. Tas ir Alekseja Opārina seminārs Pasaules reliģijas un Bībele, kas norisināsies no 14. Līdz 19. Novembrim. Alekseja Opārins ir profesors, medicīnas doktors, daudzu grāmatu un publikāciju autors par Bībeles un arheoloģijas tēmām. Semināra nedēļā viņš aplūkos tādas tēmas kā Indijas gudrības un Bībele, ezotērika un Bībele, astroloģija un Bībele, veselīgs dzīvesveids un Bībele, Bībeles mācības pīlāri, kā arī atklāsmes grāmatas vēsts. Seminārs notiks Rīgā, Baznīcas ielā 12. Ieej seminārā bez maksas, bet būs iespējams to vērot arī attālināti. Bet nu, atgriežoties pie šīs dienas raidījuma, sākumā jūs ar grāmatu izdevniecības Patmus jaunumiem iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Bet pēc tam ieklausīsimies divos misijas stāstos no kādas valsts Āfrikā. Novēlu svētīgu turpmāko klausīšanos!
Sveicināti novembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu par žurnāla Adventas vēstis novembra numuru, kā arī par jauno rīta lasījumu grāmatu 2023. Gadam un dažiem citiem jaunumiem. Novembra Adventas vēstis gandrīz visā pilnībā ir veltītas grāmatu tēmai. Tajā uzzināsiet par adventistu literatūras izdošanas pirmsākumiem un plašā ilustratīvajā materiālā iepazīsiet mūsu pirmos drukātos izdevumus. Vēl tēmas materiālā vēsturisks ieskats tajā, ar kādiem pārbaudījumiem nācās saskarties literatūras drukas aizlieguma laikā, padomju gados. Par to Aijas Zariņas, Jura Driķa un Andreja Āriņa atmiņu stāsti. Aicinu ieklausīties Aijas Zariņas atmiņu fragmentā. Lai iegūtu grāmatas oriģinālu, reizēm ceļš bija ļoti sarežģīts. Šajā jautājumā palīdzēja kāds enerģisks vīrs, kurš bija interesēts, lai garīgā literatūra taptu arī latviešu valodā un tiktu izplatīta. Tas bija Herberts Driķis un viņa ģimene. Daudzkārt viņš mēroja 100 kilometru līdzi ņemot fotoaparātu, lai lapusi pēc lapuses nofotografētu kādu angļu valodā esošu grāmatu. Pēc tām sekoja uzticīgu, pašaizliedzīgu cilvēku darbs improvizētā fotolaboratorijā. Rezultātā kopijas nokļuva Jāņa Zariņa rokās. Nelaime tikai tā, ka šajā materiālā burtiņi bija mazi un grūti salasāmi, bet Dievs cilvēkam devis gudrību izgatavot palielināmo stiklu – lupu. Iespējams varat iztēloties šo apgrūtinošo darbošanos, izmantojot lupu tapa daudzu grāmatu tulkojumi. Līdz pirmās rakstāmašīnas iegādei uzcītīgi ļaudis tulkojums pārrakstīja kladēs. Tika pārrakstīti apjomīgi darbi, piemēram, Elenas Vaitas lielā cīņa, apustuļu darbi, evaņģēlija kalpi, sentēvi un pravieši. Rokrakstā tapušie darbi atrada ceļu arī pie citu draudžu ieinteresētām personām. Šāda veida pārrakstīšana gāja plašumā. Kad radās iespēja iegādāties pirmo rakstāmašīnu, darbs kļuva produktīvāks. Bija vairāki pārrakstītāji. Zinu, ka arī citās Latvijas draudzēs rakstāmašīna kļuva par ģimenes draugu. Dažkārt mums jautā, kāda bija varas iestāžu attieksme? Jā, bija kādi pasākumi no viņa puses. Vairākas reizes notika aizdomīgu mašīnu novietošana dažu metru attālumā no mūsu mājām, bet ar to šķiet viss beidzās. Zobeni, kas bija vērsti pret šo darbu, jau pa ceļam salūza. Dievs savu darbu sargāja. Tas no Aijas Zariņas atmiņām. Tēmas sadaļu turpina to cilvēku liecības, kuru kalpošana saistās ar grāmatām, un tie ir grāmatu evaņģēlisti. Viena no grāmatu evaņģēlistiem Klaudija Muciniece atceras. Savulaik, kad strādāju Anglijā, mēs katru svētdienu kopā ar brāļiem un māsām dalījām lielā tirgū grāmatas 16 valodās. Bija ļoti daudz gribētāju. Daudzi pieņēma grāmatas devpatām ziedojumus, Kad atgriezos Latvijā, man pietrūka daudz no šiem cilvēkiem, bija vēlmes satikties un parunāties, līdz ko pandēmija beidzās, man radās izdevība atkal tur paizbraukt, un jau pirmajā svētdienā es devos uz tirgu, kurā bijām darbojušies. Redzēju, ka krievu valodā runājošo tur nav, tikai rumāņi. Man līdz bija tulks, parunājāmies, apmainījāmies pieredzes stāstiem. Tad izrādījās, ka kāda no viņu liecībām ir saistīta ar mani. Bija ļoti pārsteigta un teicu, kā tas var būt? Jā, viņa atbildēja, pie mums reiz pienāca kāds vīrs un teica, ka pirms 5 gadiem paņēmis no kādas sievietes un gara auguma vīriešu bībeli poļu valodā, un ka šī sieviete piedāvājusi viņam vēl mazu grāmatiņu, ceļš pie Kristus, un teikusi, lai viņš tās nelasa tā, kā lasa parastas grāmatas, bet ar lūkšanu, lai Dievs dāvā svēto garu un lai viņš visu var izprast. Tad atcerējos šo vīrieti. Viņš toreiz gāja mums garām acīm redzot kopā ar sievu, apstājās pie mūsu grāmatu galda, bet sieva mudināja viņu iet tālāk, neļāva apskatīt grāmatas. Sāku klusībā pie sevis lūgt par viņiem. Pagāja kāds laiks, pie mums jau bija viesojušies daudz interesanti, te piepeši redzu, kāds brīnums šis vīrietis nāk atpakaļ, bet viņa sieva turas nomaļus. Viņš pienāca un es iedevu viņam grāmatas. Tagad no rumāņu brāļiem uzzināja šī vīrieša stāstu. Viņš bija ieradies no Polijas, kur tika piekopis visai sliktu dzīvesveidu. Bija narkomāns daudz klaiņoja, lietoja alkoholu. Tad kādā reizē viņš bija lūdzis, Dievs, ja tu esi, liec, lai mana dzīve izmainās. Izmaiņas patiešām notika. Viņam piezvanīja draugs un piedāvāja doties uz Angliju. Ierodoties Anglijā, viņš sāk interesēties par garīgiem jautājumiem un ieraudzījis tirgu mūsu grāmatu galdu, paņēma abas grāmatas. Viņš sāka tās lasīt, un Dieva gars tik brīnumaini pie viņa darbojās. Pamazām viņš atteicās no narkotikām, alkohola, tabakas, un es pastāvīgi lūdzu par šo cilvēku, lai viņš tiek kristīts un kļūst par mūsu brāli. Vēl tēmas materiālā sadaļa – mana grāmata, kurā vairāki cilvēki dalījušies iespaidos par grāmatām, kurām bijusi nozīmīga loma viņa dzīvē un garīgajā izaugsmē. Turpat atradīsiet arī informāciju par Vācijas izdevniecības Advent Verlag grāmatu klubu, ar ierosmi pārdomāt šāda kluba veidošanas iespējas arī pie mums, Latvijā. Rubrikā vārds mācītājam – mācītāja Tālivalža Viļņa pārdomas par atziņām mazo praviešu grāmatās. Veselības lapusītē ieteikumi par to, kā uzlabot asins sastāvu, bet bērniem ticības varoņu skolas nodarbība par ķēniņu Dāvidu. Īpaši jūs uzmanību vēlos pievērst jauniešu lapusītē, kur šajā reizē atradīsiet brīnišķīgu svētrunu ar nosaukumu Tieši tāds, kā tu. Vai esat kādreiz ticis pārprasts un jūsu labi domātā rīcība iztulkot kā slikta un nosodāma? Vai esat kādreiz domājuši, cik daudz līdzības ir Jēzus upurim un notikumam Sīmaņa namā ar Mariju un alabastra trauciņu? Ticiet man, šis raksts jūs noteikti uzrunās. Žurnālu Advents vēstis varat iegādāties gan Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12A, gan grāmatnīcā Āmnis, gan arī pasūtīt internetā www.patmos.lv. Un nu pie grāmatu jaunumiem. No pagājušās nedēļas grāmatu centrā ir pieejama viena no gada gaidītākajām grāmatām – rīta lasījumi jaunajam gadam. Šajā reizē tā ir Elenas Vaitas – Jēzus, vārds pāri visiem vārdiem. Elena Vaita ir vairāk nekā 130 grāmatu autore. Daudzas no tām ir publicētas jau pēc viņas nāves, materiālu atlasot no viņas atstātā bagātā manuskriptu krājuma. Viņa ir pasaulē visvairāk tulkotā autora sieviete, un viņas darbi lasāmi vairāk nekā 150 valodās. Dieva iedvesmota viņa paaugstināja Jēzu un pastāvīgi norādījusi svētajiem rakstiem kā ticības pamatu. Viņas rakstos fiksēti neskaitāmi sastapšanās brīži ar Jēzu. Aiz katra pagrieziena, pat šķietami negaidītās vietās, kāda atskārta par Jēzu atgādina lasītājiem autors dziļo mīlestību pret pestītāju. Šajā rīta lasījuma sējumā jūs sastapsiet Jēzu tādu, kādu Elena Vaita viņu pazina personīgi. Viņas pastāvīgi pieaugošā mīlestība pret pestītāju jaušama abrīnojamā vārdu dažādībā, ar kādiem viņa savās publikācijās apzīmē Jēzu. Kopskaitā to ir vairāk nekā 840, bet šajā grāmatā atlasīti 365. Katram lasījumam pievienots jautājums pārdomām, kura nolūks ir mudināt lasītāju šīs dienas vēsti iedzīvināt savās dienas gaitās. Ieskatam piedāvā ieklausīties 3. janvāra lasījumā. Dzīvais vīnakoks. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Jāņa evaņģēlijas 15.5. Man bieži, pārāk bieži ir nācies vērot, ka Dieva bērni pamet novārtā lūkšanas, īpaši personiskās lūkšanas, un daudzi nevingrinās ticībā, ko darīt ir viņu privilēģija un pienākums, bet gaid kādu sevišķu sajūtu, ko ticība nesīs. Ticība nav sajūtas, starp šīm abām ir skaidra robeža. Ticību vingrināt ir mūsu ziņā, bet dot prieka un svētības sajūtu ir Dieva ziņā. Dieva žēlstība pie dvēseles nonāk caur dzīves ticības kanālu, un mūsu spēkos ir vingrināt šo ticību. Patiesa ticība tvers pie apsolītās svētības un atzīst to par savu, vēl pirms tā piepildās un kļūst sajūtama. Mums savi lūgumi ticībā jāsūt augšup aiz otrā priekškara, lai ticības atver apsolīto svētību un atzīst to par savu. Tālāk mums jātic, ka saņemam šo svētību, jo, ja satveram to ticībā, tā saskaņā ar Dievu vārdu pieder mums. Visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Marka 11.24. Ir vajadzīga ticība. Tikai ticība, ka saņemam svētību, pirms to sajūtam. Kad apsolīto svētību sajūtam un baudām, ticība jau savu ir padarījusi. Taču daudz iedomājas, ka ticība parādās runās par svēto garu un ka viņiem nav ticības, kamēr tie nesajūt svētā gara spēku. Tāda ļaudz sajauc ticību ar svētību, kura nāk caur ticību. Īstais laiks lietot ticību ir tieši tad, kad jūtamies gara atstāti. Kad prātu nomāc necaurredzami mākoņi, ir īstais brīdis ļaut, lai dzīva ticība caurulp tums un izklīdina mākoņus. Īsta ticība paļaujas uz Dieva vārda apsolījumiem. Un vienīgi tie, kuri paklaus šim vārdam, var iegūt sev tā godības pilnos apsolījumus. Mums daudz laika jāpavada personiskā lūkšanā. Kristus ir vīnakoks, mēs esam zari. Ja vēlamies augt un uzplaukt, mums pastāvīgi jāsmeļ sula un barības vielas no dzīvā vīnakoka, jo atšķirtiem no viņa mums nav spēka. Tālākām pārdomām. Ja ticība ir kanāls, caur kur iegūstam drošības sajūtu, tad kā man mainīt savu dzīvi, lai pieņemtu lēmumus, kas balstīti ne sajūtās, bet ticībā Dieva apsolījumiem? Tas bija lasījums no grāmatas Jēzus, vārds pāri visiem vārdiem. Šī rīta lasījuma grāmata iepazīstinās jūs ar Jēzu, ja vēl neesat personīgi sastapuši to, kurš par jums atdeva savu dzīvību. Ja pestītāju mīlošo pieskārienu esat izjutuši jau iepriekš, tad varat būt droši, ka šie ikdienas lasījumi bagātinās jūsu kristīgās dzīves ceļu līdz pat dienai, kad visas mēles piesauks Jēzu, vārdu pāri visiem vārdiem. Katrai grāmatai dāvanā klātnāk skaista tematiska grāmatzīme. Vēl no mūsu jaunumiem jāmin skaistie sienas un galda kalendāri 2023. Gadam, kuri ik mēnesi vadīs cauri atziņām no Salamana pamācību grāmatas. Savukārt Patmos plānotājs nākamajam gadam tematiski veltīts Dieva žēlistībai un ik nedēļas sabatā tajā varēsiet lasīt kādu pantu no psalmiem par Dieva žēlistību. Plānotājā nedēļa izvietot vienā atvērumā un tās izkārtojums ir no svētdienas līdz sestdienai, sabatam. Bez rakstu vietas no psalmiem un saulrietu laikiem tajā atradīsiet arī kalendāros ierastās lietas vārda dienas un svētku laikus. Beigās vairākas lapus piezīmēm. Plānotāji esam iecerējuši piedāvāt no novembra vidus. Gaidīsim jūs ciemos mūsu grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12. Mūsu darba laiku varat uzzināt vietnē www.patmos.lv. Turpat iespējams arī pasūtīt grāmatas un citas mūsu preces. Lai mierpilns šis laiks jūsu mājā un sirdī. Uz redzēšanos!
Tu esi uguns, taisnīga svēta, tu esi esi liesma, ko bīs tas mans grēks. Tu esi ūdens, taisnīgs un svēts, tu šķīstī mani, lai tuvāks tevēs. Es tevi Tu asinis lēji, lai tu vārs tevēs. Es tevi pielūdzu, jo esi liels un lēnprātīgs. Lai kungs tiesnesīs, kurš
Labrīt, radio klausītāji! Vēlos iepazīstināt jūs ar valsti, kurā dzīvo tūkstošiem dzīvnieku un vairāk nekā 120 vietējās ciltis, un kur atrodas daži no populārākajiem dabas parkiem Āfrikā. Šajā zemē atrodas vairāk brīnumu, kas pārsteidz gan turistus, gan pazemīgos ļaudis, kas šo vietu sauc par savām mājām. Šī valsts ir Tanzānija, un tā atrodas Austrumāfrikā. Adventistu Vīspasaules radio Tanzānijā parādījās 1993. Gadā, un tolaik tā bija pirmā nevalstiskā radiostacija. Tagad, vairāk nekā pēc 25 gadiem, komanda nodavušos cilvēku uztur 10 raidstacijas visā valstī, translējot raidījumus Svahili un Masaju valodā. Tos klausās tūkstošiem cilvēku katru dienu, un pateicoties radiostaciju darbībai ir notikuši tūkstošiem kristību. Daudz septītās dienas adventisti ir iedvesmoti un vēlas palīdzēt šajā darbā. Kāda draudze nolēma sponsorēt 21 dienu garu svētrunu sēriju ar nosaukumu Cerības stari. Mācītājs iedrošināja draudzes locekļus izmantot šo radio programmu kā palīgu liecināšanā, kā arī līdzdalīt šo vēstu ar saviem draugiem un ģimeni. Mamma Miambei to uztvēra ļoti nopietni un sāka nēsāt līdz savu mazo radio it visur, kur viņa devās. Mamma Miambei bija dārs, un tas atradās netālu no pilsētas kroga. Katru dienu, kad viņa apkopa savus augus un dārzeņus, viņa nolika savu radio un pagrieza to skaļāk. Netālajā krogā tā īpašnieks vārdā Elaja sāka ieklausīties. Viņš sacīja, es biju tik ientraģēts tajā, ko dzirdēju no radio dārzā, ka nolēma atrast šo kanālu savā radio, lai to labāk sadzirdētu. Elaja apkalpoja savus klientus, bet arī uzmanīgi klausījās radio programmā Cerības stari. Drīz vien viņš nebija vienīgais, kurš klausījās. Dzērāji, kas katru dienu apmeklē krogu, sāk klausīties un uzdot jautājumus. Visbeidzot, Elaja ierosināja visiem satikties un kopā klausīties radio tā vietā, lai dzertu. Un viņi visi piekrita. Kroga īpašnieks un viņa klienti sāka tikties, līdziņemot Bībeles un šo radio. Kamēr radio programma atklāja Bībeles pamatmācības, šie vīrieši atklāja īpašu patiesību, ko viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši. Elaja sacīja, 21 dienu garo sēriju beigās es nolēmu nodot savu dzīvi Jēzum un tapu kristīts, un kristījās arī 20 mani klienti. Tā bija priecīga diena. Pēc viņu kristībām šī mazā draudze nolēma pārvērst savu krogu par pielūksmes vietu. Viņi satikās katru sabatu, lai dziedātu slavas dziesmas un pētītu Bībeli. Mamma Imambei bieži viņiem pievienojās priecājoties par to, ko Dievs paveica caur viņu. Kroga īpašnieks sacīja, es esmu tik pateicīgs AVR un tām cerības vēstīm, kas mūs izglāba. Vai tā nav lieliska liecība par evaņģēliju vareno spēku? Vieta, uz kur cilvēki nāca iedzert, kļuva par vietu, kur pielūgt mūsu radītāju. Un tas viss pateicoties vienai sievietei, kas bija gatava nesāt sev līdzi radio. Mūsu otrais misijas stāsts ir par Maiklu, kurš dzīvo Tanzānijas ziemeļu daļā. Viņš stāsta, man ir skaista sieva un ģimene, un mēs audzējam dārzeņus, lai tos pārdotu. Kā pusaudzis, Maikls pieņēma 7. Dienas adventistu vēsti, bet dzīvē ritot savu gaitu, viņš novirzījās no savas ticības un pamazām piemirsa par Dievu. Maikls aprecējās un sāka visu savu laiku un enerģiju ieguldīt dārziņa audzēšanā peļņas nolūkos. Viņš bija ļoti lepns par savu skaisto dārzu un vienmēr to uzturēja kārtībā. Tad kādu dienu notika tāds, kas izjauca viņu mierīgo dzīvi un sabojāja Maikla dārzu. Maikls stāsta, man parādījās milzīga problēma. Pa nakti manu dārzu apmeklēja meža cūks un iznīcināja manus augus un apēda manus dārzeņus. Lai pasargātu savu dārzu, es visu nakti pavadīju nomodā, lai to uzraudzītu. Kādu vakaru, kad Maikls iekūra ugunskuru un gatavojās vēl vienai garai naktī, viņš ieslēdz savu radio un ēterā skanošā radio stācija bija nedzirdēta, bet izteiktie vārdi izklausījās kaut kur dzirdēti. Bija pagājuši vairāki gadi kopš viņš pēdējo reizi kaut ko dzirdēja par Jēzu. Tās bija tik senas atmiņas. Tā nakts pagāja daudz ātrāk kā citas. Un kad pienāca rīts, Maikla mazais radio vēl aizvien atskaņoja šo radio staciju. Vēlāk viņš uzzināja, ka tas bija adventistu vispasaules radio. Nākamajā naktī viņš atkal ieslēdza AV radio staciju un šoreiz ielūdza 5 kaimiņus to klausīties kopā. Maikls sacīja, trešajā naktī mēs dzirdējām vēsti par ticību. Mana sirds bija uzrunāta un es teicu saviem draugiem, ja ir tāds dievs, kas ir pietiekami varens, lai pasargātu mūsu dārzus, kāpēc mēs pavadām visu nakti nomodā? Maikls nolēma, ka dos Dievam otru iespēju. Lai pārliecinātos, ka Dievs ir īsts, Maikls nākamo nakti pavadīja mājās tā vietā, lai dotos pieskatīt savus dārzeņus. Pirms gulēšanas viņš sapulcināja savu ģimeni, lai klausītos AVR un lūgt pēc Dieva apsardzības. Nākamajā rītā Maikls izgāja ārā, lai apskatītu savu dārzu. Neticamā kārtā nekas nebija aizskarts. Maikls teica, es biju tik priecīgs, ka skrēju atpakaļ, lai pastāstītu šīs labās ziņas savai ģimenei. Pirmo reizi savas dzīves laikā es sapratu, ka Dievs ir īsts un ka viņam es rūpu. Nakti pēc nakts Maikls atgriezās mājās, klausījās savu radio un lūdza pēc Dieva apsardzības, pirms viņš devās gulēt. Maikla kaimiņi sāk uzdot jautājumus. Viņi bija ievērojuši, ka meža cūkas iet garām Maikla mājām un ka tās ēd tikai viņu dārzeņus. Kaimiņi bija droši, ka tās ir burvestības. Bet Maikls ar prieku pastāstīja par radio un par Dievu, kurš pasargā pat dārzeņus no meža cūkām. Maikls teica, vairāk no maniem kaimiņiem arī nolēma pārbaudīt Dievu, un viņi klausījās AVR radio tā vietā, lai sargātu savus dārzus visu nakti. Un meža cūkas vairs neaiztika arī viņu dārzus. Pēc neilga laika Maikls un viņa ģimene un vēl 30 citi cilvēki no viņa ciemata nolēma nodot savas dzīves Jēzum kristībās. Maikls teica, mēs esam tik priecīgi par adventistu vispasaules radio. Ja mēs to nebūtu dzirdējuši, mēs vēl aizvien atrastos tumsā, sargājot savus dārzeņus no meža cūkām, un mēs nebūtu dzirdējuši par Jēzu. Pēc 3 gadiem Maikla dārs aizvien turpina dot bagātīgu ražu, un meža cūkas nekad nav atgriezušās. Maikls ar prieku stāsta visiem par Jēzu, un ar lielu smaidu stāsta mums, ka tagad viņš ir misionārs. Viņa mīlestība pret Jēzu un 7. dienas adventistu draudzi ir atjaunota. Un šī personīgā pieredze viņā ir atjaunojusi deksmi ticēt un uzticēties. Un tas viss pateicoties radio raidījumam un Dievam, kurš ir pietiekami varens, lai atbildētu uz lūkšanām.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā, radio klausītāji. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm, kā arī Aleksejo Pārina semināru varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdien, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!